tələblərə arasında ortaq məxrəc tapılmalıdır.
Two things which are not necessarily going in the same direction.
Burada iki mövqe var. Birincisi siyasətçilərin mövqeyidir. Onların öz etirazlarını bildirmək hüququ var. İkincisi isə kifayət qədər legitim və əsaslı sayılan icra aparatının narahatlığıdır. Onlar fikirləşir ki, şəhərin normal həyatı pozulmamalıdır. Ancaq bu iki mövqe arasında balans tapılmalıdır.
It has to be as open as possible.
Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənov bir qədər əvvəl bildirmişdi ki, prezident seçkisi ərəfəsində müxalifət istədiyi yox, mümkün olduğu yerdə aksiya keçirə bilər. Müxalifət isə bu mövqeyi sərbəst toplaşma azadlığının pozulması kimi dəyərləndirmişdi.
Babək Bəkir. Azərbaycan Yunanıstana qaz satacaq. Bundan bağlı bugün iki ölkənin iqtisadi inkişaf nazirləri arasında memorandum imzalanıb. Yunanıstan İqtisadi İnkişaf Naziri Dimitris Sufasın dediyinə görə Yunanıstan ildə 2 milyard kubmetr qaz qəbul edə bilər. Onun sözlərinə görə bu sənəd Azərbaycan qazının Avropa Birliyinə üzv olan Yunanıstana və gələcəkdə bu ölkə vasitəsilə Avropanın başqa ölkələrinə ötürülməsində mühüm rol oynayacaq. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, separatçı Kosovaya dünyada ən yüksək muxtariyyət verilə bilər. Nazir Vuk Yeremis BBC-yə bildirib ki, Kosovaya beynəlxalq maliyyə institutlarına birbaşa əlaqə imkanı bundan başqa xaricdə müəyyən təmsilçilik hüququ da verilə bilər. Əhalisinin 90% Alban olan Kosova isə müstəqillik əldə eləmək istəyir. Bugün Ukraynada erkən parlament seçkilərinin təbliğat kampaniyası başlayıb. Namizədlər öz platformalarını seçicilərə 60 gün ərzində izah eləməlidirlər. Seçki sentyabrın 30-unda olacaq. Əsas rəqabət qərb yönümlü prezident Yushchenko ilə Rusiya pərəst başnazir Yanukovicin tərəfdarları arasında olacaq. İraqda polis idarəsini partladıblar. Azı 5 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Dünən Bağdatda da güclü partlayış olmuşdu, 70 nəfərdən çox adam ölmüşdü. Cənubi Koreya və Amerika razılığa gəliblər ki, Talibanın Əfqanistanda girov saxladığı Koreyalıların azad edilməsi üçün güc işlədilməsin. Bu haqda Filippində Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Song Min-sun və Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte razılığı əldə ediblər. Keçən ayın 19-unda Taliban 23 Koreyalını girov götürüb tələb irəli sürüb ki, Cənubi Koreya qoşunlarını Əfqanistandan çıxarsın, Əfqanistanda həbsdə olan talibançılar azad olunsun. Artıq girovların ikisi öldürülüb. Və Avstraliyada 94 yaşlı nənə magistr dərəcəsi alıb. Güman edilir ki, Phyllis Turner dünyada universitet bitirib elmi dərəcə almış ən yaşlı adamdır. Turner magistr dərəcəsini tibb sahəsində alıb. Elmi rəhbəri deyir ki, Turnerin enerjisinə və çalışqanlığına heyran qalıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərləri bu qədər kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Minsk qrupunun həmsədri, Amerika Dövlət Katibi müavininin yardımcısı Matthew Braza Bakıdadır. Bakı səfərindən əvvəl Braza Ermənistanda olub, Prezident Robert Koçaryanın Sevan gölü yaxınlığındakı istirahət evində. Koçaryanla görüşündən sonra Matthew Braza Ermənistanda son seçkilərin ölkə tarixində ən demokratik seçki olduğunu deyib, erməni xalqını bu münasibətlə təbrik edib. Matthew Braza Robert Koçaryanla Qarabağdan da danışıb, amma danışıqların detalları açıqlanmır. Ermənistandan sonra Braza Moskvada o biri həmsədrlərlə görüşüb, dünən onlar Qarabağ məsələsini Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə müzakirə ediblər və bugün Braza Bakıda görüşlər keçirir. Görüşlər barədə Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul məlumat verəcək. İlqar? İlqar, Amerika səfirliyindən deyirdilər ki, Matthew Braza daha çox dövlət katibinin müavinin yardımcısı kimi gəlir. Qarabağ məsələsi müzakirə olundu mu Bakıdakı görüşlərdə?
Agentliklərin yaydığı məlumatdan görünür ki, bu görüşdə Qarabağ məsələsinə və bir sıra başqa məsələlərə də toxunulubdur. Trend agentliyinin məlumatında bildirilir ki, Matthew Braza jurnalistlər qarşısında danışarkən hətta bildirib ki, əgər ATP Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz olarsa, onda bu biabırçılıq ola bilər. Bu barədə Trend agentliyi yazır və məlumatda sonra bildirilir ki, ATP Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalması o qədər də müsbət hal deyil. Agentliyin məlumatına görə Bakıda səfərdə olan ATP Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza avqustun 2-sində keçirdiyi brifinqdə belə deyib. Onun sözlərinə görə tərəflər 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər razılaşmaya gəlməlidirlər. Cənab Braza həm də onu bildirib ki, növbəti dəfə deməli bəyan edibdi. Əvvəllər də belə bir bəyanat olmuşdu. Münaqişənin həlli iki ölkənin başçısının qərarından asılıdır. Həmsədr həmçinin erməni və azərbaycanlı ziyalıların səfərlərinin də intensiv olmasının zərurliyini bildirib. Sitat gətirirəm, o bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində kompromis əldə etmək etmək olar və biz buna yaxınlıq dövlətlər fədakarlıq etməlidir ki, nəsə əldə etsinlər. Məkubrayza belə deyirdi. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumatda isə bildirilir ki, Məkubrayza deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələlərə nəzarət edir. Eyni zamanda demokratiya məsələsinə toxunubdur Məkubrayza keçirdiyi briefingdə. O bildirib ki, Turan Agentliyinin yazdığına görə, ABŞ gələnin Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratik və ədalətli olmasına çağırır. O qeyd edib ki, hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. Diplomat bildirib ki, Vaşinqtonda bu sahədə vəziyyəti diqqətlə izləyirlər və hakimiyyətlə mətbuat arasında qarşılıqlı anlaşmaya şərait yaradılmasını çağırır hakimiyyəti. Həbs edilmiş jurnalistlərlə də bağlı məsələyə toxunubdur Matthew Price-a. O bildirib ki, həbs edilmiş jurnalistlərin deməli bu iki və üç bu ayın bu səfərdə olduğu müddətdə, yəni avqustun 2-sində və 3-ündə bu məsələ ilə bağlı rəsmilərlə görüşəndə öz müzakirələr etməyə ümid eləyir. Eyni zamanda o deyib ki, Vaşinqton jurnalistlərin işinin obyektiv aparılması və onlar haqda ədalətli məhkəmənin keçirilməsinə dair məsələ qoyur. Məkubrayzadan stat da verir Turan Agentliyi. Əsas diqqət böhtanla bağlı işlərə ayrılmalıdır. Bu işlərdən söz və fikir azadlığının məhdudlaşdırılması üçün istifadə olunmamalıdır. Məkubrayza belə deyir. Ruzanna.
Çox sağ olun, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul idi. O, Amerika Dövlət Katibi Mavinin yardımcısı Məkubrayzanın görüşlərindən xəbər verirdi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Dünən göstərilən qadrlar Müşfiq Hüseynovun həbsi qadrları jurnalistləri demək olar ki, çaşdırıb. Müşfiq Hüseynov doğrudan da rüşvət alıbsa, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, onlara indiyə qədər reket jurnalistlər barədə minlərlə şikayət gəlib və şura bununla bağlı dövlət orqanlarına müraciət göndərib. Bəs dövlət orqanları niyə indi ölçü götürmək qərarına gəliblər? Freedom House-dan Paulo Schreffer Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda çox güclü jurnalistlər var, amma onlar çox çətin şəraitdə işləyirlər. Müşfiq Hüseynov kimi jurnalist qiymətli informasiya əldə edirsə, niyə informasiyanı oxucusuna yox, rüşvətə satmalı olur? Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşova inansaq, qurumun mövcud olduğu 4 ildə reket jurnalistlərlə, yəni rüşvət alan jurnalistlərlə bağlı onlara 7000 müraciət daxil olub və bu yalnız rəsmi şəkildə qeydiyyata götürülən müraciətlərdir.
Onlar haqqında bir neçə dəfə böyük mühafizə orqanlarına göndərilir sənədlər. Təqribən 10 dəfədən çox belə. Elə də ciddi ölçü götürülmür.
Əflatun Amaşovun dediklərindən sonra sual yaranır. Hüquq mühafizə orqanları Mətbuat Şurasının müraciətləri ilə bağlı ölçü götürmədiyi halda niyə bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun rüşvət tələb eləməsi haqqında müraciətə dərhal reaksiya verib? Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Mən bilmirəm, onlar nə vaxt müraciət edirlər. Mümkün olan şey deyir ki, onlar konkret bir prokurorluğa müraciət edəsindən həmin müraciətə baxılmasın da onlara cavab verilmir.
Vüqar Əliyev belə deyir, amma Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev yenə də eyni sualı qoyur. Niyə Müşfiq Hüseynov? Onun fikirlərini dinləməzdən öncə dinləyicimizə məlumat üçün deyim ki, Müşfiq Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Rizvan Əliyevdən $3,500 məbləğində rüşvət almaqda ittiham olunur. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab eləyir ki, Müşfiq Hüseynovun həbsi və onun rüşvət alması ilə bağlı televiziyalarda göstərilən sujetlər hakimiyyətin qurduğu oyundur.
Niyə məhz Müşfiq? Müşfiq bu obrazdır. Bu, Azərbaycan jurnalistinin bir obrazıdır Azərbaycanda. Bu obrazı da bu hakimiyyət yaradır. Müşfiq kimi adamlar, əmən bu hakimiyyətin güzgüsüdür, mətbuat yolun güzgüsüdür. Kifayətdir çox mətbu orqanlar var ki, hakimiyyət tərəfindən qeyri-legal pullarla maliyyələşdirilir. Müəyyən jurnalistlərə ya redaktorlara konkret olaraq pullar verilir ki, nəyisə yazmasınlar ya da ki, əksinə nəyisə yazsınlar. Yəni, bu artıq kütləvi xarakter daşıyır. Azərbaycanda mətbuat özü-özünü dolandıra bilmir. Yoxsuldur, acdır və bir gün jurnalistlərin böyük hissəsini tutub basmaq olar olaraq. Bu bir tərəfi. Mən onunla müdafiə eləmirəm. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu məsələ təşkil olunub.
Mehman Əliyevin fikirlərini söhbətləşdiyim əksər jurnalistlər bölüşür. Onlara görə hakimiyyət jurnalisti rüşvət aldığı yerdə həbs etməklə uzun müddətli mətbuata qarşı apardığı təzyiq kampaniyasını kulminasiya mərhələsinə çatdırdı.
Hesab edirəm ki, bu əmən həbs bu jurnalistdən əf olmasını qabağına almaq məqsədi güdür.
Mehman Əliyev bizim yol qəzetisi yaydığı açıqlamada baş verənlərdən təəssüfləndiyini bildirir. Jurnalistin vəzifəli şəxsdən və ya vətəndaşdan pul tələb etməsini qanuna zidd sayır. Amma bununla belə qəzet bu hadisənin bizim yolun imicinə kölgə salmaq məqsədi daşıdığını da istisna etmir. Eyni zamanda açıqlamada istintaqın ədalətli aparılacağını, Müşfiq Hüseynovun ağır xəstəlikdən əziyyət çəkməsi, eləcə də himayəsində iki uşağın olmasına, onlardan birinin isə ikinci qrup əlil olmasının nəzərə alınacağına ümid ifadə olunur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis etdiyi Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktoru Alqış Həsanoğluna görə isə Müşfiq Hüseynovun əməli Azərbaycan mətbuatına ləkədir.
Müşfiq Hüseynov heç də düzgün yolda deyil, onu rüşvət aldığı yerdə yaxalayıb. O, məsələn, başqa tərəfi də bu istintaqa təzyiq kimi qiymətləndirilə bilər və yaxud qiymətləndirə bilməz, hər halda bu məsələni həll edəmir.
Alqış Həsanoğlu, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa deyir ki, bizim yol qəzeti və onun əməkdaşlarının rüşvət alması haqqında onlara heç vaxt müraciət gəlməyib. Amma bununla belə, bu hadisəyə obyektiv qiymət verilməsinin, baş verənlərin birmənalı şəkildə pislənməsinin tərəfdarıdır. Hərçənd, Əflatun Amaşov deyir ki, istintaq başqa sualı da cavab tapmalıdır. Nəyə görə Nazirlik bu jurnalistə rüşvət təklif edirdi? Jurnalistin burada səhvi hara qədərdir?
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışlar proqramına kontekstdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Yunanıstana qaz nəqli eləyəcək. Bugün Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Yunanıstan İqtisadi İnkişaf Naziri Dimitris Syufasla müqavilə imzalayıb. Azərbaycan sonra Yunanıstan vasitəsilə İtaliyaya da qaz ötürmək istəyir. Ətrafı Marif Çingizoğlu danışacaq.
Yunanıstan Azərbaycandan ildə 2 milyard kubmetr qaz almaq niyyətindədir. Bunu avqustun 2-sində Azərbaycanla Yunanıstan hökumətləri arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanarkən Yunanıstanın İqtisadi İnkişaf Naziri Dimitrius Syufas deyib. Yunanıstanlı nazir deyir ki, bu hələ ki ölkəsinin qaza olan tələbatı üçündür, amma gələcəkdə Yunanıstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Azərbaycan qazını Avropa ölkələrinə ilk növbədə İtaliya ötürmək istəyirlər. Yunanıstanlı nazirə görə belə bir sənədin imzalanması Yunanıstanı Azərbaycan qazını Avropaya ötürən transit körpüyə çevirir. Cənab Syufasa görə 2008-ci ildə Azərbaycan, Türkiyə, Yunanıstan və İtaliya arasında Azərbaycan qazının nəqli ilə bağlı dörd tərəfli sazişin imzalanacaq da istisna deyil. Bununla bağlı hələ ötən ayın sonlarında İtaliyanın paytaxtı Romada dörd ölkə nümayəndələrinin birgə toplantısı olduğunu deyən Yunanıstanlı nazirə görə, Azərbaycan və Yunanıstan hökumətləri arasında imzalanan bu sənəd gələcək sazişin imzalanması üçün böyük bir təkandır.
İyulun 26-sında Romada keçirilən görüş zamanı Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya və Yunanıstan arasında dörd tərəfli anlaşmanın imzalanmasına dair təklif irəli sürüldü. Artıq bu dövlətlər həmin sənədin hazırlanması ilə bağlı razılıq əldə ediblər.
Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyir ki, təxminən 2010-cu ildən başlayaraq neft-qaz nəqli ilə bağlı Azərbaycan özü müstəqil şəkildə müqavilələr imzalamağı planlaşdırır.
Biz bu xəttimizdən hökumət olaraq heç bir şəkildə xəttimizi dəyişdirmirik. Ancaq bugünkü reallıq və daha əvvəl bizdə olan ötəliklər bugünkü reallıqdır. Müəyyən bu ötəliklərimiz tarixdən sonra biz nəzərdə tuturuq. Yəni ki, biz birbaşa kontraktlar imzalayıb, təkcə Yunanistan deyil, başqa Avropa ölkələrində də Yunanistan və İtaliya vasitəsindən qazımızı çatdıracaq.
Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan qazının Yunanistana nəqlinə başlanacağını deyən Heydər Babayevə görə, Yunanistan Azərbaycan qazını almaq istəyən Avropa İttifaqına üzv olan ilk ölkədir. Turan Enerji Məcmuməsinin redaktoru İlham Şaban hesab edir ki, əslində Yunanistan qaz təminatı ilə bağlı Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə 2038-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb. Belə olan halda bu ölkənin Azərbaycandan ildə 2 milyard kub metr qaz almaq istəməsi bir qədər maraqlı görünür. Qaldı ki, Azərbaycanın öz qazını 2010-cu ildən sonra müstəqil şəkildə Avropa bazarına çıxaracağına İlham Şaban deyir ki, Şahdəniz yatağındakı mərhələ 1 layihəsi üzrə bütün qaz satıldığından Azərbaycan yalnız 2013-cü ildən sonra Avropa bazarına qaz çıxara bilər. Yunanistanın Azərbaycan qazına maraq göstərməsinin səbəblərinə gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu ölkə neft qaz nəqli ilə bağlı tranzit ölkəyə çevrilməkdə maraqlıdır. İndi Azərbaycandan ilk qaz almaq istəyən Yunanistan gələcəkdə Azərbaycandan Avropaya ötürüləcək bütün qazın öz ölkəsindən keçməsində maraqlıdır. İlham Şaban deyir ki, bununla həm Türkiyə, həm də Yunanistan hər il tranzit haqqı almaqla ölkə daxili enerji daşıyıcılarına ödədikləri vəsaitləri azaltmaq istəyirlər.
Maarif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Kontekst proqramı davam edir. İndi internetdən istifadə edənlərin sayı 1 milyardı keçib. Amerikada əhalinin 70%, Avropada 40% internetdən istifadə edir. Və internet istifadəçilərinin yarıdan çoxu internet poçt xidmətindən yararlanır. Amma internet hələ poçtu əvəz eləyə bilməyib. Hələ ki, ən vacib sənədləri ya da əşyaları poçta göndərirlər. Və dünyanın ən nüfuzlu poçtalyonları olan şirkətlər göndərdiyiniz məktubun nə vaxt, hansı saatda harda olduğunu belə qeydə alırlar. Bəs Azərbaycanda necə? Məsələn, məktub bir rayondan o birinə neçə günə çatır? Ya da çatırmı? Üsalə Əlibəyli ilə Durna Səfərli bu barədə reportaj hazırlayıblar.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra poçtalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdir, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc poçtalyon Nəcəfin əhvalatındakı kimi.
Maraqlı olub Zığ qəsəbəsində, həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşını sürülmüş. Elə bilib ki, həmin şirkətdənəm. Məhkəməyə vermişəm. Onda mənə sümətikçiyə, sən vermişsən də məhkəməyə. Məsələn, elə olur ki, reklam aparıb, götürür, sonra baxır reklamdır, nəyə gətmirsən də, narahat edirsən bizi. Elə adamın qapını açmır.
Bakı Şəhər Mərkəzi Poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə 2 dəfə poçt qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilində məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubu isə 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedirdi. İndi plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardasa 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bilirsiniz necədir? Olur, bəzi sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, belə gəlirlər, götürür. Bizə çox yazığımız gəlir, pul da götürmürük onlardan.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əsgərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır. Dinləyicilərə maraqlı olar deyək ki, Respublika daxili çatdırılmadısa, bağlamanızın ünvanı yetişməsi üçün 2 gün, xarici çatdırılması üçün isə 10 gün gözləməli olacaqsınız. Qiymətlər isə belə sıralanır.
Əhali bağlamalarımız hər kiloqramı 30 qəpikdir, bir ədəd bağlamaya görə 20 qəpikdir, əlavə xidmət 10 qəpikdir. Amma bizdə əsgəri bağlamalarımız bağlamalar daha çox göndərilir Ruska daxilində. Əskəri bağlamalarımız çox güzəşli qiymətədir. Hər kiloqramı 10 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə isə 25 qəpikdir. Misal üçün göstərə bilərik beynəlxalq bağlamalar. Amerikaya bizdə bağlama hər kiloqramı 8 manat 40 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 6 manatdır. 20 qəpik əlavə xidmətdir. 60 qəpik isə gömrük haqqı.
Bakıda sahil bağında dolaşan insanlarda nostalji hisslər oyatmaq istədik. Əlinizə qələm alıb axırıncı dəfə nə vaxt məktub yazmısınız deyə soruşduq. Aralarında məktub yazmayan da 20 gün əvvəl marka yapışdırıb məktub göndərən də tapıldı. O biri cavabları isə özlərindən eşidək.
SMS əvəz eləyir, ancaq SMS-in xərc artıq olduğuna görə yaxşı olar ki, məktublardan istifadə olunur.
Məktub yazmaq deyəndə məktub gec gedir, zaten ona görə də daha yaxşı telefona işləyir. Ani olaraq dediyi bir deyirsən, cavabı alırsan.
Ehtiyac olmayıb, olsa yəqin ki, istifadə edəyərəm.
Senin üstüne marka yapıştırma, konvertin üstüne.
Amerika, Germanya dostlarım olsa orada. Halam gelin İsrail'de yaşayır, mektublaşır. İmino poçtan. Çünkü poç biraz ona arkayın olmak olur. Ama internete yok. Mesela şimdi ben CV saklamak istiyorum. Mesela şimdi neyse göndermek, mektubla gönderebilirim ama internetle yok. Lazım olan bir şey.
Royal Express özel şirketinin direktörü Cavanşir Atamov deyir ki, onların xidmətindən əsasən hüquq şəxslər istifadə edir. Adi vətəndaşlarsa yalnız bayram günlərdə bir-birinə ya çiçək hədiyyə edir, ya da təbrik mektub göndərirlər.
Vüsali Əlibəli ilə Duruna Səfərinin reportajını izlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı efirdədir. Azərbaycana ildə 1 milyon 530 min ton taxıl lazımdır. Bunu taxıl və un ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiyanın sədri Sabir Vəliyev deyir. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, lazımi taxıl var, qıtlıq olmayacaq. Qıtlıq qorxusu bu il Rusiyada var, çünki quraqlıq olub. Amma beynəlxalq mütəxəssislər quraqlıqdan da böyük problem olduğunu deyirlər. Araşdırmalar göstərib ki, dənli bitkilərin vətəni olan təbii plantasiyalar qorunmur. Mütəxəssislərin fikrincə, Asiyanın təbii plantasiyaları gələcəkdə qida təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün vacibdir. Bu barədə ətraflı Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Rus botanik və genetiki Nikolay Vavilova görə eyni fəsildən olan yabanı bitki məhsulları kiçik təcrid olunmuş və əsasən dağlıq rayonlarda cəmləşir. Botanikin fikrincə bu ərazilərdə həmin bitkilər təbii yolla yayıla və arta bilir. Bu yaxınlarda yayılan məlumata görə isə yabanı bitkiləri Beynəlxalq Mühafizə Fondu aşkara çıxarıb ki, İsveçrəyə aid ərzaq anbarlarının çoxunda mühafizənin səviyyəsi çox aşağıdır. Bəzilərində 5%, bəzilərində 1% və daha az. Moskvada fondun Mərkəzi Asiya proqramına rəhbərlik edən Olga Preladovanın isə dediyinə görə tənəzzülə uğrayan torpaqlar, ağacların kəsildiyi meşələr və səhralaşmış yerlərin başlıca təhlükə olduğu Mərkəzi Asiyada müdafiə çox aşağı səviyyədədir.
Mərkəzi Asiyada təbii mənşəl bitkilərinin yetişdiyi ərazilərin qorunması ideyası qorunan ərazilərin yaradılmasının səbəblərindən biri oldu. Halbuki çöllüklər və dağlıq ərazilər yaxşı mühafizə olunmurlar.
Fondun məlumatına görə Qazaxıstan, Özbəkistan və Tacikistanda soğan, buğda, arpa, çovdar və digər vacib növlərin 1%-dən azının mühafizə olunduğunu görmək olar. Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistanın meşə ərazisinin 40%-dən çox məhv olub. Yabanı meyvələr, armud, albalı, fındıqla yanaşı çöl otları bitir. Qoz, nar, püstə, armud və başqa bir çox əhəmiyyətli bitkilər artıq Türkmənistanın qırmızı kitabına düşüb. Dünyanın hər yerindən olan tədqiqat mərkəzləri Orta Asiya boyunca toxum toplamaq missiyasını dəstəkləyib ki, məhsulun müxtəlif təbii şəraitlərə dözümlülüyü artsın. Yeni növlər becər dərkən mütəxəssislər toxum toplularından və dünyanın hər yerindən olan kolleksiyalardan istifadə edə bilərlər. Lakin yabanı bitkiləri Beynəlxalq Mühafizə Fondu xəbərdarlıq edir ki, toxum anbarları bütün növ məhsulları saxlamaq iqtidarında deyil. Piraladova deyir ki, hökumət mühafizə olunan mövcud əraziləri genişləndirmək və gücləndirmək üçün maliyyə yardımı göstərməlidir.
Bu cür məhsullar və onların cəmləşdiyi ərazilər hər kəs üçün məlum deyil. Əvvəllər Sovetlər Birliyində bu aydın idi. O zaman çoxlu tədqiqatlar var idi və onların əksəriyyəti rus dilində nəşr olunurdu. Lakin hazırda Mərkəzi Asiya ölkələrinin ehtiyatları yoxdur. Buna görə də bu ərazilərin necə mühüm olduğunu bilmək başqa ölkələr üçün də əhəmiyyətli olardı.
Yabanı bitkiləri Beynəlxalq Mühafizə Fondunun fikrincə, aqrobiznesdə mühüm yer tutan kampaniyalar gəlirlərinin kiçik bir hissəsini dünyanın mühafizə olunan ərazilərinin büdcəsinə keçirməlidirlər. Fonddan deyirlər ki, bu məhsulların genetik ehtiyatlarını qoruyub saxlamağa kömək edə bilər.
Ülkə Rakif qızı.
Tanınmışlar.
bugün de çekiliş meydançısına giden de mende o əqide var ki, o gördüğün işler bir qırağa, bak indi sen teze başlayırsan, gör neyinirsen. Ben deyirəm de bəzən aktörlerin hayat yolu, yaradıcılık yolu çok yavaş yavaş olur. Vaxt etibarıyla, roller etme. Ama ben böyle deyək de, elə bir ki gecə yattım, səhər durdum, gördüm ki çok məşhur bir adamım. Razılaşmışam. Bilirsiniz, insanlar bəzən heç nədən özün bədbaxt sayır. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan. Amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Verilişi kontekst proqramından sonra qulaq asa bilərsiniz. Bugün Milli Kino Günüdür. Can Bakı verilişi də bugün Milli Kino Gününə həsr olunub.
Milli Kino Günümüz mübarək olsun, əziz dinləyənlər. Can Bakıda bugün Bakı sakinləri Azərbaycan kinosu haqqında nə düşünürlər? Sualın cavabı axtarırıq. Qonaqlarımız tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və ünlü kino sənətçisi Kinematografçılar Birliyinin birinci katibi Rasim Balayev.
Rüstəm İbrahimbəyovun deməli göstərişi ilə, yəni ki o tövsiyəsi ilə biz götürdük avqustun 2-sini. Niyə? Ona görə ki, avqustun 2-sində göstərilən filmlərlə Fransada dünya kinosu yarananda göstərilən filmlərin arasında bir analog var. Eyni ilə.
Bəli, bəli, bəli.
Orada da qatar gəlib stansiyaya bizdə də. Onların qatarı yox ha, bizim öz qatarımız. Sonra o deməli neftlə bağlı iki film göstərilib. Yani bu dünyada böyle bir hadisədir bu. Sonra Qafqaz rəqsi film konsert çəkilib o vaxtı. Sonra İlişdin bədii film çəkilib. Düz o vaxtda film demirdilər, süjet deyirlər. İlişdin adında bir süjet. Yəni bunları Rüstəm müəllim bunları nəzərə alıb qeyd ki, avqustun ikisini götürək.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
Dövrünü deyirsən. Dövrü 60 deməli 9-cu ildən üzü bəri o intibah dövrü deyirlər. Ya Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki deməli o vaxtı Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov. Yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üç qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə heç kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi, çox çətinlik oldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim Bey, siz də həmin dövrlərdə gəlmişsiniz sənətə. Nadim Əlim dedi ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyyə çəkildim. Bilirsiniz, Nadim Əlim düz deyir, amma bu bugün bir biraz problemimiz bir üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsini tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziyayla göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq. Nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Çünki kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz, bilirsiniz, düzdə Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimlə biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun Əyanı görürük də biz indi çəkilirik sonra tamaşaçılar ona baxır öz fikirlərini deyirlər. Bax bu barədə biraz axsaqlıq var amma indi mənə elə gəlir ki indi gələcəkdə bunlar düzələcək çünki bu gün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Can Bakı verilişindən parçanı dinlədiniz. Proqrama həftə içi hər gün Bakı vaxtı ilə saat 12-də qulaq asa bilərsiniz 101.7 FM-də. Proqramımızı internetdə də dinləmək olar. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağolaşdıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz davam edir. İndi dəfirdə tanımışlar proqramıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.